Good evening, good evening. Hello, everyone. Hello. Hi, hi. Yeah, so it's welcome again to our season 2, episode 6. So yay, so we are now on our episode 6. And ngayon is the month of November. So very festive month, no? So kung mapapansin nyo, iba ang ating color for today. So may green, yan. So sobrang kakulay ng Pasko, no? So sobrang happy, festive feeling. No, so because our live Architalk podcast with Architect Syra is sponsored by Boysen. Wow, yay! Man. So itong episode natin is sponsored by Boysen. Thank you very much, Boysen. And hello kay Dex. Sa ating ano, siyang ating contact for anything sa about products ng Boysen is andyan si Dexter and ang kanyang team to help us sa lahat ng ating mga requirements. Okay? Our topic for today is how to avoid risky contractors. Yan. So, medyo ano to, talagang controversial ba or talagang marami kasing nabibiktima? Yan. So, marami talagang na-victim ng mga risky contractors. Yan. So, medyo ay ano natin siya, no? I-re-rephrase. No? So, yan. Let's just avoid risky contractors. Ayan. Medyo nag-glitch lang din tayo, pero okay yan. Ready na ba ang lahat? Ready na ba? Ready na ba? No, so wag na nating patagalin pa siguro, no? Let's start ang mainit-init na usapan. Ayan. Let's start. Okay. Tip number one. Clear project requirements are essential before hiring contractors. Okay? Ang ibig sabihin niyan is kailangan clear yung ipapagawa mo. No? Hindi yung pwedeng ito usual na nangyayari. Ang mga clients kasi gusto nilang makatipid sa drawings, sa design. Yan. Ang ginagawa ng mga clients para makatipid sila sa drawing, sa design, rerekta sila sa contractors, sa builders. No? So, which is yung mga builders, minsan pinapackage nila yung design kasama sa kanila. No? Pero most of the time, wala talaga silang designer. No? Wala talaga silang designer. Ang nangyayari, yan. So, ang nangyayari is yung design, wala silang plano na maayos. No? So, ang nangyayari is kapag kinoconstruct na yung pinaka-project is nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaunawaan ng client. Okay? Nagkakaroon na sila ng misunderstanding with the client and the contractor. Okay, so bakit? Kasi nga wala kayong clear na project requirements. Ano yung kailangan? Ano ba talaga yung ipapagawa? Ano talaga yung pinaka-drawing? Ano yung pinaka-plano? No? So, yan yung parati kong pinapaliwanag talaga sa mga clients, sa mga nagsisik nung aking consultation, yung aking 15 minutes consultation, architectural consultation, is pinapaliwanag ko talaga sa kanila anong kahalagahan nun. No? So, sometimes yun nga, gusto nyong makatipid, di ba? Ayaw nyong ano, rekta na agad. O, paggawa mo na yan, 600,000, 1 million, ganyan. Tapos, nag-skip kayo dun sa part na pinakamahalaga, which is yung plano. And at the end, lalo pa kayo nagastusan kasi ang daming revisions at the construction site. Diba? Ang daming, ay, pangit pala niyan. Ulit to, ganyan. Ay, ang pangit pala. Bakit ganyan? Hindi pala tayo nagkaintindihan. Hindi kayo nagkaintindihan ni contractor. No? So, dyan na nagsisimula ang ano, problem. No? So, yun nga, medyo nakwento ko na nga, may mga nag-i-inquire sa akin. Ayan, tatawag sa akin, ganyan. Tapos, nag-sisik sila ng help. Tapos, pagka tinatanong ko sila, nasang stage na sila, yun pala, ongoing na. Ongoing na yung construction, diba? Tapos, syempre, kung doon pa lang kayo magsisik ng architect while ongoing, medyo late na. Late na. No? So, ang tanong ko na lang dun sa, minsan, na, yung sa client na yun na nag-inquire sa akin is, para gusto niyang ipaayos kasi hindi na sila nagkakasundo nung builder niya. Kaya naghahanap siya ngayon ng architect or designer. Diba? Which is, sabi ko sa kanya, medyo mahirap na yan kasi ongoing na kayo and medyo hindi na, parang hindi na magandang tignan dun sa pinakagumagawa if magpapasok kayo ng ibang professional. Diba? Na hindi nila alam, na walang paabiso. Diba, nasa code of ethics din natin yan na hindi ka pwedeng pumasok basta sa project ng ibang architects engaged na siya doon, no? So ganyan, may mga clients din na nagsisik sa akin ng ganyan na medyo iniiwasan ko yung kapag ka, syempre meron nang humawak na ibang architects, ganyan, may ibang builders, contractors na humawak, no? So kasi ang ginagawa natin dyan, talagang magpapaabiso tayo. If okay lang ba, wala ba silang pending nung client na yon, pwede mo bang i-handle siya ulit? Ganon. Ganon ang nasa code of ethics natin yan. Yan ang nating mga architects. No? So, ganon siya. Kailangan clear ano yung ipapagawa mo and kailangan naka-black and white. Para maging black and white, kailangan mo ng plano, ng blueprints, ng floor plans, ng drawings, ng elevation section, and site development plan. And so, kailangan mo niyan, no, na meron din pala, ano, yung pala, yung isang nag-inquire sa akin, no, ano lang yung via call, tumawag siya dito. Meron naman pala daw silang drawing. Meron silang drawing. Pero ano yung drawing na yun? Yung pala, nasa papel lang na parang siguro, notebook, ganyan, nasa papel lang tapos nag-sketch-sketch lang silang ganyan. Tapos yun na pala yung pinag-usapan nilang drawing. Diba? Kaya sabi ko, naku, delikado yan, ma'am. Kasi, ayun nga eh, maglalabas ka ng million para dun. I-risk mo yung million mong project, yung pera mo, para lang makatipid ka nung maliit na bagay na drawings na yun. Diba? So, hindi siya worth it. Hindi siya worth it and hindi siya cost saving. Hindi ka nakatipid. No? So akala mo lang nakatipid ka nakatipid ako sa design kasi nilibre na ni contractor ganyan. Tapos yun naman pala, 'di ba? Supply pala. Ganun. So ingat tayo diyan, 'yan. Isa 'yan. Medyo ano to, medyo straightforward yung discussion natin. Syempre hihinga ko ng pasensya sa kung medyo harsh or pag-explain ko or pagsasalita, no? Kasi medyo straightforward tayo dun sa topic, no? Kasi medyo ano to, masaya na topic and marami talaga na bibiktima. Yan, 'di ba? And sometimes yun nga, to the point na yun nga wala kayong clear na requirements, ano yung talagang gagawin? Na pag-usapan nyo lang, oo, all in yan, ganyan, sige, tayo ko yan, 600K, ganyan. Minsan kasi, okay, pwede na yun, nakatipid, ganyan, ganyan. So, yan, marami talaga nabibigtin naman ng ganyan. Kahit naman, yung mga talagang, sometimes yung mga first time na magpapagawa, yan, ganyan. Yung mga hindi pa sanay, na ganito yung kalakaran. So, ganun, ano? So, yung mga hindi pa sanay talaga, yan, ganyan. Pero, on the other hand naman, on the other, yung positive side naman. So, marami rin naman nag-i-inquire sa akin na talagang binibigyan ko sila ng parang ano, thumbs up kasi okay yung ginawa nyo kasi nag-seek kayo ng architect. Ang una nyong nilapitan is yung architect. Bago pa ang lahat ng project yan. Bago pa nyo gawin ng lahat, anything, di ba? Bago kayo gumalaw sa kung saan dyan. Yan. So, tina-thumbs upan ko yung mga clients na ganun. So, syempre, ano, na-recognize nila na unang lumapit sila sa isang architect. Yeah. So, ano yun? Plus points. Yan. Ano sila doon? A plus or ano ba tag doon? 10 out of 10. Yan. Diba? So, yan. Okay. Sometimes kasi, yun nga, sometimes naman kasi may mga contractors na, yun nga, wala talagang pang black and white. So, parang ano lang talaga. Verbal, ganyan. May mga ganun eh. May mga verbal. So, yun nga. It's either magsisik. Kasi sometimes yun nga, ni-refer yan ni ano, ganyan, kakilala ni ganito, ganyan. Ayun, may kwento pa akong isa dito. Mayroon, ano to ah, magandang sa sikat na subdivision talaga sa Laguna. As in, high-end na subdivision sa Laguna. Talagang mga mansyon. Alam mo, hindi siya yung ordinaryong mga bahay lang dito sa Cavite. Mga ano talaga siya. Malalaking bahay. Mayayaman talaga. Yan. So, may nag-ask sa akin ng help doon. Yan nga. Na gawan ng as-built plan yung bahay. Diba? Siyempre, una mo tanong, bakit? Ano? Siyempre, nakatayo na as-built plan. Ano nangyari? 'Di ba dapat ang gagawa noon yung contractor, 'di ba, yung exis yung gumawa, 'di ba? So ang nangyari pala is ano, yun nga na naloko sila nung una nilang contractor. Yan. So ganun yung nangyari. Kaya wala silang as-built plan, pero syempre yun nga kailangan ng occupancy permit. Hinahanapan sila ng occupancy permit. So yun, kaya nag-seek ng help ng architect para to comply dun sa requirements ng occupancy permit. Ganyan. Pero syempre yun, chinikan natin kung ano nangyari, 'di ba? Kailangan alaman mo pa rin yung background bago mo i-handle lang isang project. So yun nga, ano yun na mayaman na talaga, mayaman talaga. Hindi, syempre hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung kusina, 'di ba? Kung ano 'yan. So mayaman siya talaga. So ang nangyari pala, ni-refer ng parang common friend ganyan, ni-refer kasi may nagawan na ng bahay yung contractor na 'yon. Ayan. So kaya nila 'yun ang kinuha nila. Ganyan, no? So ang nangyari, 'yun nga, iniwan sila, nakatenga yung bahay for a long time, ganyan, nagkaroon na ng mga kaso, ganyan, anything ganyan. And ang ano kasi, ang technique kasi ng mga ganyang, mga risky contractors is, ano eh, meron kasi silang tatapusin na project. Meron silang tatapusin. Kaya, yung mga natapos nilang project, yun, makakapag-refer pa ulit sa iba. Diba? Kagaya nung sa client ko na yun na, ano, na-refer pa siya, na-refer sa kanya kasi nga, natapos naman yung kanyang project. No? Pero yung pala, ganun kasi yun eh, may tatapusin kang project, pero yung mga pangatlo, pang-apat, hindi niya tatapusin. Tapos pang-lima, tatapusin niya ulit. Tapos pang-anim-pito, hindi ulit tatapusin. Ganyan. So, may ganun, ano, risky contractors. May ganun. So, beware kayo kasi hindi porket not okay dun sa isang client na yun, is okay siya all throughout. Kasi nga, meron minsan na, ano ba tawag dyan yung may mga hocus-pocus na nangyayari, no? So ganun yung... Kasi ano eh, sometimes kasi ang ginagawa ng mga contractors, risky contractors, is i-drop nila talaga yung price nila dun sa client. Diba? Para makuha lang nila yung project. And then, syempre, kukuha sila down payment, diba? Tapos yung pala, kulang na sila ng budget on the other project, yung sumunod na project. or yung mga naunang project. So yung budget, yung pera na yun, mapupunta yun doon sa kabilang project, hindi sa project mo. Kanya. Kaya ingat kayo, ingat, 'di ba? Kaya hindi di syempre napunta na doon yung budget. Hindi na tuloy natapos yung sayo, 'di ba? Hindi na allocate yung fund doon mismo sa project mo. Yan. Kaya careful kayo sa ganyan. No. Ang natapos yung project ng isa kasi nga dinadrop nila yung price. Kaya ingat din kayo sa mga masyadong sobrang baba. Alam niyo yun kasi sometimes doon sa huli doon nila doon mag-additional, doon malalaman ay mali pala yung estimate, mali pala yung quote. 'Di ba? So ingat kayo doon sa ganun din, no? Yung sa mga sobrang baba. Sometimes binababaan lang talaga nila just to get the project, pero walang intention to finish the project. No. Kahit na hindi kahit nakakilala, no. Kaya kailangan ikaw pa rin mismo do your research, no. As in, talagang minsan kailangan magtanong-tanong ka talaga kahit diyan sa mga tindahan kasi minsan kilala yan eh. Diyan sa mga tindahan, 'di ba? Alam mo yun, sa mga mga tambay, mga ganyan. Minsan kilala yan. Kilala, uy, okay ba tong ganyan, nakatira diyan, ganyan. So yan, may mga, alam mo naman mga Pinoy, 'di ba? May mga chismis na yan. Yan. So kailangan do your research talaga, no? Okay? Number one pa lang tayo. Ang dami ko nang nasabi, ha? Okay, next. Yan. Tip number two. Three keys consideration when scouting your project workforce. Word of mouth, local options, and researching company profiles. Yan. So, yun nga. So, kailangan... So, ngayon, it's either yun nga ni-refer sa inyo ng friend, kamag-anak, ganyan. And also hindi lang syempre kayo tumigil dapat doon, no? So hindi lang dapat tumigil doon. Syempre kailangan mag-research ka pa rin, no? After sa'yo i-refer, mag-research ka pa rin, tapos i-check mo na ngayon yung mga social medias nila. 'Di ba? Yung social media presence nila. Sometimes kasi diyan pa lang pag search mo pa lang ng name nung company or nung contractor or nung architect or nung engineer, lalabas na diyan. Lalabas na, no? Kahit sa Google, i-Google nyo lang. Magulat kayo minsan, lalabas na 'yan. It's either positive or negative kung meron ka talagang ginawa na hindi okay, lalabas din yun doon, di ba? So, ano na nga ngayon ng digital na talaga, sabi ko sa inyo. Merong mga, alam mo yung kahit na noon pa, 5 years ago nangyari, ganyan. Pero pagka in-upload ka or pinost ka or may nag-gumawa ng article about sa'yo na bad, ganyan, lalabas pa rin siya talaga sa search kay Google. Diba? Unless, syempre, iti-take down yung pinaka-article na yun. Pero kung hindi, andun pa rin siya kahit na 10 years from now, 20 years from now. So, do your research. No? So, kasi yun nga, I know someone din naman na ganun. No? So, pag isang research lang pala, pak, ayun pala. Diba? Syempre, andun na pala yung mga red flags. Yan. Pag may mga nakikita na kayong red flags. No, so red flag na pala siya. So, 'yun, 'di ba? Kahit na old article pa 'yan, ganyan. Pero to the point na may nasulat na about sa ganun or miss, alam mo 'yun, hindi siya naging honest or hindi maganda, negative, 'di ba? Red flag. So, ingat kayo. Okay, ingat. Yan, medyo kasi sabi ko sa inyo, medyo tong straightforward tong topic na to. Kaya medyo pasintabi, no? Pasintabi sa mga maa-affect. No? So, yun. So, what else? Yan. Yan. So, search nyo nga yung mga Facebook page nila, ganyan. Saka ano na nga ngayon, di ba? isang review lang sa Facebook, isang comment lang sa Facebook, ayan, unless nga hindi din i-delete, eh lalabas pa rin. Talaga, kunwari may reklamo sa'yo, ganyan, tapos nakatag ka, ganyan, di ba? So, baba ng ano yun, ng credibility. As ako, architect, syempre, iniingatan ko din yung mga ganyang bagay. Pero siguro, kwento ko na lang, no? Sige, ito, medyo parang naano ko magkwento, ha? Baliktad. Baliktad ang nangyari. Nagbaliktad din yung nangyari sa akin. This is way back, kaka-start ko pa lang sa construction business, yan, sa design, ganyan. Ibig sabihin, baguhan pa lang ako, bata pa. Yan. Say, I started at age, anong age ako, no? 24? Nag-start ako 24? Tama ba? Si graduate ako na, basta ano, mga 10 years ago. Oh, mga 23. Yan, mga 23 pala. Mga 23. Yan, 22. Yan. Mga 22, 23. Diyan ako nag-start. No? So, sabi nila talaga, bata pa. Yan. So, edi meron akong client. Diba? Sa design pa lang to, design client. So, nagpagawa siya. Ganyan, okay. So, nag-bill ako, syempre, down payment, ganyan. Blueprints, yan. Nagawa na. So, nung maniningil na ako ng balance, syempre, tapos na, diba? So, syempre, meron ka pang balance sa kanya na, ay, ma'am, magbibill na ako ng aking balance. Ganyan. Tapos, ayaw niya nang magbayad. So, nag-i-iskandalo na siya. Inaano niya na ako na mga minamadali niya ako, delay daw yan, ganyan, asa na yung plano, blah, 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 ganyan, ganyan. So, aanohin ka niya, ibubuli ka niya, haharasin ka niya, ganyan. Which is to the point na ang nangyari is ibinigay ko na lang yung blueprints na hindi siya nagbabayad ng balance. Ganun yung nangyari. Tapos parang humantong kami sa point na, syempre naniningil ako eh. Kasi bata pa ako noon, idealistic pa ako nung panahon na yun. So, syempre, pag may utang, syempre, ano pa ako nung parang straight, idealistic pa ako that time na kailangan, syempre, pag may utang, syempre, bayaran. So, nagagalit ako kasi hindi niya binayaran. So, I feel offended at that time. So ang nangyari, syempre, hinahabol ko siya. So, ang nangyari, inano niya ako. So, para hindi ko siya habulin, binadmouth niya ako sa social media. And kasi nagpadala pa ako ng letter, no? Nagtanong pa ako sa abogado, ganyan-ganyan. Sabi ko, paano ba ito masisingil? Ganyan-ganyan. Kasi nga, syempre, bata ka, idealistic, hindi mo matanggap na may hindi nagbayad sa'yo, diba? So, ganun yung feeling. Kaya, nagpagawa pa ako ng letter, nag-send pa ako sa letter from the attorney na parang, kalimutan ko pangalan. Yun, so nagpadala pa ako ng ganun, through mail. Tapos nung na-receive nila yun, inano nila ako, binoutmouth nila ako sa social media. Ganyan, siniraan nila ako, ganyan. So, baliktad naman. No? So, gets nyo yung nangyari, baliktad. So, merong contractors na risky, meron ding risky clients. No? So ganun siya, okay? So hindi lang nakwento ko lang 'yan kasi nga yung experience ko dun sa social media, ganyan. Pero although yung post na 'yon is alam ko wala na rin naman nung time na 'yon na binura na rin, ganyan. Pero yung eventually nung nabalikan. Kasi afternoon, syempre galit na galit ka, ganyan. Nag-let go na lang ako. Nag-let go na. Doon ako natuto na pag pala may mga ganyan, just let go and learn from that mistake. No? So, learn from that mistake. Kasi nga, baguhan pa lang ako nun. Bata pa ako nun. So, yun. So, and later on pala, kinontak ako nung contractor niya. Kasi designer lang ako doon eh. Part designer lang. Kinontak ako ng contractor niya. Tapos, yun pala, ganun talaga yung gawain nila. Hindi talaga sila nagbabayad. Nagbabayad sila the first yung first down payment, ganyan. Pero pagka yung last pay na, hindi na sila nagbabayad. Pero syempre, tapos na yung project, di ba? Ganun nga yun eh. So, yun, ganun pala yung technique nila. So, kinontak ako ng contractor nila and galit na galit and hinahabol niya rin sila. Kasi nga, ang laki pa rin ng hindi nababayaran sa kanila. Ganun. So, ganun. Meron ding risky clients. So, so hindi lang, ano, di ba? So, kaya, yan. Yan yung matututo ka sa mga experience. Okay. Yeah, medyo ano 'yan ha, malalim. Ano na yatin 'yan? So next is tip number 3. Seek for construction manager. You can choose architect. Yan, okay. So dito naman pwede kayong meron din nalapit sa akin na ganito eh. So parang gusto nila na i-supervise. Yan, i-supervise ko yung project. Yan. So, parang ang mangyayari, iba yung designer, iba yung contractor, tas iba yung magsusupervise. Yan. Merong mga companies or mga architects na gumagawa ng ganun. Pero sa akin kasi, ako kasi hindi ako natanggap ng ganun. No? So, hindi ako natanggap ng isusupervise ko lang yung project tas hindi ko kilala yung contractor, no? Hindi pa ako naka-experience, hindi talaga ako natanggap ng ganun, no? Kasi sakit ng ulo, no? So kasi hindi ko man kilala yung ano eh, ang maiipit niyan ikaw eh, yung pinaka nagsusupervise, ikaw yung maiipit kasi hindi mo naman kilala yung contractor, 'di ba? Tapos papasunurin mo sila, 'di ba? Magre-report ka sa client ng ganto-ganto ganyan, 'di ba? Away, 'di ba? Na-gets niyo na. So ako, umiiwas na ako sa mga ganyan. Hindi ko na pa kailangan pa para pumasok pa sa ganyang situation na problematic, no? Pero merong mga companies na tumatanggap ng ganun. Na 'yun talaga yung forte nila. Meron naman ganun. Parang architect by administration. So may ganun, yung talagang pang-admin lang sila. Sila yung mag-order ng materials. Yun nga, sila yung magpapa-deliver, ganyan. More on admin documentations, ganyan. Merong ganun din na nag-a-accept. Sino? Pero sa practice ko, hindi ako nag-a-accept ng ganun. So syempre mas gusto ko yung kilala ko yung contractor. Tiwala ako doon sa contractors para makapag-work smoothly. Ganyan. Kaya ang sinasabi ko nga minsan pagka ganun na nagsisik ka kaagad ng yung may mag-double check agad ng work ng contractor, ganyan. Parang ang sa akin, hindi ka in good faith agad doon sa contractor. Diba? Parang ano ka agad? Niisip mo agad na ano, hindi ka in good faith. Yun nga, hindi ka in good faith. 'Di ba? Parang kung ako man eh ang goal ang kung hinahire mo ako as to supervise lang 'yon, 'di ba? Hindi na para ako pumasok pa sa gulo na 'yon. Parang alam mo na it's a different situation na papagitnaan mo yung conflict, 'di ba? Kaya hindi na ako para doon pumasok. Kaya siguro kayo, pwede kayong mag-search ng mga companies na talagang nag-a-accept ng ganun kung gusto nyong kumuha ng construction manager, no? Na tatanggap ng ganung project, no? So yun naman yung akin. Kaya ang akin talaga critical talaga yung ano, pagpili mo ng designer and yung construction mo. So ang akin naman kasi ang technique ko diyan, sabi ko sa mga clients, sige ma'am, i-design natin yung bahay mo, i-design natin yan, kasi yun naman talaga ang ano ng architects. And then, ipapabid natin sa contractors. Ipapabid natin. Para makapamili ka. Diba? Makapamili ka kung sino. Diba? So, pero pwede naman yung ano, to check the ano, paminsan-minsan, ganyan. Pero yung talagang tututok na to supervise. Diba? Na, iba na kasi yun. Parang ang nagsusupervise talaga ng construction is si mga civil engineers din, 'di ba? Yung talaga yung detailed talaga na tama ba yung mga poste, tama ba yung mga rebars, ganyan. So sila talaga. So kaya sa akin hindi ako natanggap ng ganun, no, na service. Okay? Next. Tip number 4. Commissioning the project is a crucial decision that defines the success of the contractor relationship. Yan. Okay, so ito nga yung sinasabi ko na kailangan yun nga, you build also that a relationship dun sa mga builders nyo. Kasi pagka, yun nga, pinakitaan mo na agad sila na ah, hindi ka na in good faith, parati mo nang iniisip na na lulukohin ka, ganyan, magbabackfire eh. Magbabackfire din sa'yo sa mga clients, no? Kasi, syempre, maiinis din sila. Masisira yung relationship nyo. Yan, yun yung sinasabi. Masisira yung relationship nyo, no? So kaya, which is, kahit naman ako din, sa mga workers natin, di ba? Kasi hindi rin naman talaga tayo yung nag-work. So, meron din tayong mga workers, mga skilled. Kailangan meron ding relationship. Di ba? Kasi pagka hindi ka rin naman nila sinunod, di ba? Edi, wala rin matatapos na project. Di ba? So, ano din yun eh. Kasi kagaya sa akin, sa panahon ko talaga ngayon, nasa time na rin ako talaga na kahit yung clients is ine-evaluate ko na rin sila bago ko rin kunin yung isang project. Hindi na ako gagaya before. Yun nga, kaya nga ako naloloko, di ba, yung nakwento ko kanina. Kasi hindi ko na-evaluate yung mga clients eh. Ano pala to, hindi pala siya trustworthy, ganyan. Ganito pala ugali ng client, ganyan. Pag pala gano'n, may mga red flags na rin, hindi ko na rin siya tinatanggap, no? Pero unlike yung practice ko before, nung bata-bata ako, talagang lahat tanggap. Kahit na, lahat tanggap, ganun ako before eh. Pero ngayon, hindi na. So, kaya kailangan i-evaluate mo na rin kung magkakasundo ba kayo. Yan. Ganun. Kasi pwede rin hindi kayo compatible eh. Tapos mag-aaway lang din kayo sa huli. Kahit na yung practice mo is tama, ganyan. Tapos okay din naman siya as client, ganyan. Pero kung hindi kayo match, hindi kayo magkasundo, ganyan. Wala. Ano din talaga. Hindi maganda yung magiging relationship nyo, no? Kaya, yung pagiging makatao, ganyan, importante, no? So, relationship, yung client to contractor, client to designer, relationship. Wag nyo yung babaliwalain. Next, tip number 5. Technical guidance is invaluable for understanding project stages and avoiding completion due to lack of expertise. Yan. Of course, ito nga, yung syempre, kailangan expert talaga yung gagawa ng bahay mo, di ba? Yung may alam talaga, no? So, pero actually, syempre, nag-start din naman ako sa baguhan, di ba? Nag-start din ako sa baguhan. Pero, yun nga, ako kasi, kahit nung nagsa-start ako, diba, sabi ko sa inyo, wala akong background before ng construction talaga. Family ko, hindi naman nagko-construction. So, how did I get my first design and build project? Diba? So, yun eh, diba? So, ang ginawa ko lang is just to be honest, no? Na this is your first time, pero kunyari sa dati mong work, marami ka nakuhang experience na. Ganun, 'di ba? So, just be honest, no? Na although yun nga kung baguhan ganyan, pwede niyo pa rin naman kunin. Basta syempre honest nga yung gagawa. Kasi diyan naman talaga lahat nag-start, 'di ba? Diyan lahat nag-start. Kasi sometimes yun nga yung mga medyo expert na, marami ng project masyado, baka full load na, ganyan. Ang available is yung mga kaka-start lang, ganyan. Pwede pa rin naman yung kunin. Diba? Diba? So, ano lang talaga, just be honest. Yun. Kailangan honest sila sa inyo, honest din kayo sa kanila. No? Kasi mararamdaman nila yan. Okay? Next is, protect your funds with a retention clause and through thorough payment documentation in your contract. Yan. So, syempre, ito, kailangan meron kayong mga contracts. No, so may naka-sign na contract and syempre naka-ano siya, notary, yan, naka-notary, notarize yung contract nyo, and may copy si lawyer mo, may copy si si owner and kayo. No, so yan, isa yan sa ano, and also yun nga, kung gusto nyo, pwede nyo i-request yun eh. Pwede nyo i-request siya sa contractor na, ay, pwede nyo mo bang lagyan ng retention in case sa huli is meron tayong kailangan i-repair, doon na lang natin kukunin yung funds. Diba? So, minsan, sometimes, meron natitirang 5%. Kung magkano, may natitira na parang retention. And yun yung para sa mga reapers, kung meron kailangan i-ayusin at the end. Diba? Doon kukuha ng pondo. No? So, pwede nyo yung i-request. I-request, sabihan nyo agad, yung mga contractors nyo na mag-add ng gano, mag-allocate for that fund. No? Para, sometimes kasi, wala eh. Wala kasi yung iba, walang ganun talaga. Kaya kailangan i-request mo siya. No? So, i-re-request mo. Para, ahead of time, mabudget din naman ni, syempre, ni contractor. Yung para doon. No? Okay. So, I think that's it. Yan, medyo lalim ang ating mga napag-usapan. Okay, still, this podcast is sponsored by Boysen Paints Philippines. Okay, so don't forget to like their Facebook page, Instagram, and their YouTube. Okay, and also, meron tayong product ng Boysen, ang Titan Super Flex Elastomeric Paint. Yan, ang Boysen Permacoat Latex and Construct are available in leading hardwares and stores. So ever since talaga Boysen is kasama ko na talaga to, yun nga, since nag-start ako 10 years ago. So kasama ko na talaga siya na as isa sa syempre sa ating supplier, no. Kaya subok na. Yeah, okay. So kaya yan, ang cute ng ating color for today is green, diba? So i-match natin do sa color ni Boysen, yung kanyang logo. Okay, that's it. So, still available yung Live Architect Podcast, Season 1 and Season 2. So, available on Spotify and Apple Podcast. Okay, so, pwede nyong balikan tong episode na to kung sa mga, ano, sa ating Spotify and Apple Podcast. Okay, that's it. So, I think mag-season break muna ako for season 2 kasi medyo holiday season, festive season, so medyo busy. Kaya wala muna tayong episode next week. Okay? So mag-a-announce na lang ulit ako kung kailan ako ulit magre-resume ng ating ating podcast episode, live podcast episode. Okay? So that's it for tonight. Thank you so much, everyone. Have a nice evening and happy Tuesday, everyone. Bye-bye. Bye.